Letra e Jakobit, kapitulli i parë.
Unë, Jakobi, shërbëtori Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, përshëndes 12 fiset e shpërndara në përbot. Vëlezrit e mi, gëzoni kur ndeshni tundime të ndryshme, sepse ju e dini se sprova e besimit tuaj sjell durimin. Kini durim deri në fund, që të jeni të përsosur, të plot dhe pas një tmet. Nëse dikujt nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia dhe ai do t'ja jap, sepse Perëndia u jep të gjithëve me zemër gjerësi dhe pa përçmim. Por le të kërkoj me besim dhe pa dyshuar. Kush dyshon, i ngjan valës së detit, që e ngre era dhe pastaj e përplas. Ky njeri të mos pande se do të marrë ndonjë gjë nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje dhe i paqëndrueshëm në gjithçka që bën. Vëllai i varfër le të krenohet se do t'a lartësoj Perëndia, ndërsa vëllai i pasur se do t'a përul. I pasuri do të shkoj si lulja e barit. Dielli lind dhe nxehtësia e tij e than barin. Lulja e barit vyshket dhe bukuria i zhduket. Kështu do të vyshket edhe i pasuri në gjërat që bën. Luma e njeriu që duron tundimet, sepse pasi të ketë kaluar sprovën, do të marr kurorën e jetës, të cilën Perëndia ua premtoi atyre që e duan. Askush kur tundohet të mos thot, jam tunduar nga Perëndia. Perëndia nuk tundohet nga e keqja dhe nuk tundon askënd. Secili tundohet nga lakmia e vet, që e josh dhe e mashtron. Kur lakmia mbarset, pjell mëkatin, ndërsa mëkati që kryhet sjell vdekjen. Vëllezrit e mi të dashur, mos u mashtroni. Çdo e mirë që na është dhënë dhe çdo dhuratë e përsosur vjen nga lart dhe zbret nga Ati dritave qellore. Perëndia nuk ndryshon dhe nuk lëshon hije. Prej vullnetit të tij na dha jetë me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi fryti i parë i krijesave të tij. Vëllezrit e mi të dashur, dijeni se çdo njeri duhet të jetë i gatshëm për të dëgjuar, i ngadalt për të folur dhe i ngadalt në zemrim. Zemrimi i njeriu nuk kryen drejtsinë e Perëndisë. Prandaj hidhni tej çdo ndyrësi dhe çdo liksi tjetër, dhe me përulësi prenoni fjalën që Perëndia ka mbjellë ndër ju, fjalë e cila mund t'ju shpëtoj shpirtrat. Bëhuni zbatues të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë veten, sepse nëse dikush është vetëm dëgjues i fjalës dhe jo zbatues i saj, ai ngjan një njeriu që shikon fytyrën e tij të vërtetë në pasqyrë, por pasi shihet, ikën e menjëherë harron se si ishte. Ndërsa ai që shikon me kujdes ligjin e përsosur të lirisë dhe ngulmon në të, ai që nuk mbetet vetëm një dëgjues që harron, por zbatues i tij, do të jetë i lumë në gjithçka që bën. Kush mendon se është fetar dhe nuk i vë fre gjuhës, mashtron veten dhe feja e tij është e kotë. Feja e pastër dhe e panjoll para Perëndisë dhe Atit është kjo: për kujdesja për jetimët dhe vejushat që janë në vështirësi, dhe ruajtja e vetes të pastër nga bota.